Když se řekne epická metalová hymna, asi se nám všem hned vybaví takové ty burácející kytary s naprosto dokonalým zvukem, že jo?
Jasně, strašně rychlé bicí a ohromující vokály.
Přesně tak. Prostě třeba 58 minut naprosto čisté hudební energie, která jasně odkazuje na ty úplně největší legendy žánru, jako jsou třeba Halloween nebo Blind Guardian.
No a zatím vším si člověk představí kapelu?
No právě. Většinou si představíme pět nějakých spocených muzikantů, kteří jsou namačkaní někde ve zkušebně, plné kabelů a obřích zesilovačů. Ale, a tady to začíná být fakt zajímavé, představme si, že tu kapelu netvoří pět lidí. Tvoří ji jeden, jediný člověk a dvě zcela oddělené entity umělé inteligence.
Což je představa, která vlastně docela razantně boří úplně všechno, co jsme si pod pojmem heavy metal doteď představovali.
To stoprocentně.
Tenhle žánr byl prostě vždycky definovaný tou svou fyzickou náročností, potom tou lidskou dřinou a takovou tou úplně hmatatelnou energií v místnosti, víš?
Jasně, krev a pot.
Přesně. A zjištění, že lze nějakého podobného nebo možná vlastně úplně stejného výsledku dosáhnout jen pomocí algoritmů a křemíků, to naprosto mění pravidla hry.
To jo.
Najednou se prostě ocitáme v situaci, kde musíme přehodnotit i samotnou definici toho, co dneska znamená to obyčejné slovo kapela.
No a v naší dnešní hluboké analýze se zaměříme přesně na tenhle bezprecedentní střet. Na ten střet klasického heavy metalu a úplně nejmodernější technologie.
Zdrojem pro to naše dnešní zkoumání je konkrétně recenze z britského magazínu Powerplay. Je to z vydání číslo 281.
Jo, napsal to hudební publicista Nicky Baldrian, a zaměřil se v tom textu na album, které se jmenuje Wings of the Forgotten. A vydal ho mimořádně neobvyklý projekt, který si říká Divisive Echoes.
A náš cíl je vlastně docela jasný.
Zjistit, jak tenhle experiment vůbec funguje v praxi, že jo? A co to jako znamená pro budoucnost hudby vůbec. Ale než se pustíme do takových těch hlubokých filozofických úvah,
musíme začít u té samotné hudby.
Přesně, u toho absolutně nejzákladnějšího. Protože ruku na srdce, pokud je v kapele umělá inteligence, hlavní otázka každého fanouška bude znít, pozná to vůbec to lidské ucho?
A víš, co je na tom strašně fascinující?
Povídej.
Ten obrovský údiv samotného toho recenzenta. Nicky Baldrian tam v tom textu vůbec neskrývá překvapení nad tím, jak neuvěřitelně dobře a hlavně autenticky to zní. Ta instrumentace, orkestrace celého alba.
Jakože to nezní uměle.
Vůbec. Nejde o nějaké to takovéto pípání nebo laciné syntetické náhražky, na které jsme byli zvyklí z nějakých starších programů. On tam přímo píše, že ten výsledek zní prostě jako obrovská, plnohodnotná, živá kapela.
Páni.
Jsou tam fakt intenzivní, úderné bicí, obrovské, grandiozní syntezátory, které úplně vyplňují ten prostor nahrávky.
Z technologického hlediska to teda ukazuje, že ty nástroje už jsou úplně jinde, že překonali tu fázi takových těch strojových, plochých zvuků.
Přesně tak. Ten systém se evidentně naučil simulovat nejen ten tón jako takový, ale i tu strašně důležitou akustickou masu. Takové to, jak se prostě chvěje vzduch kolem skutečných nástrojů.
Já jsem si vlastně při čtení těch materiálů říkal, že to je takový ultimátní hudební Turingův test.
Turingův test? To je dobré přirovnání.
Veď, třeba když ta recenze rozebírá hned tu první skladbu, úvodní Echoes of a Dying Dream, tak ji popisuje jako obrovskou melodickou power metalovou hymnu.
Mhm, jasně.
Jsou tam prostě rychlé, neoklasické kytary, což, jak oba víme, je styl, který vyžaduje fakt extrémní technickou přesnost a obrovskou rychlost a do toho neuvěřitelně silné, vysokopoložené vokály.
Recenzent tam dokonce zmiňuje, že to má atmosféru hodně podobnou kapelám jako Art and Zenon nebo třeba Dragon Force.
No a kdo zná Dragon Force, tak ví, že to je úplné synonymum pro soula, která se hrají asi tak rychlostí světla, že jo?
No jasně, absolutní smršť.
A teď si vezmi, kdyby se tohle album vzalo, pustilo by se někde v autě nějakému zapřisáhlému fanouškovi metalu a prostě by mu nikdo neřekl, že ty kytary a bicí generuje nějaký stroj.
To by vůbec nepoznal.
Že jo? Vsadím, že by ten člověk prožil úplně autentický, nabitý hudební zážitek. Vůbec by ho asi nenapadlo spochybňovat, jestli to náhodou nenahrál člověk z masa a kostí.
A ten zážitek je podle recenze umocněný ještě i tím, že se ten projekt vlastně neomezuje jen na tu jednu polohu, jen na tu zběsilou rychlost.
Jakože tam jsou i pomalejší věci?
No, důkazem je hned ta následující skladba, Cry of the Frostborn Warrior. Ta podle všeho ukazuje úplně jinou tvář těch Divisive Echoes.
Co se tam děje jiného?
Baldr Jancek popisuje tak, že ta píseň začíná takovými těžkými, hodně výraznými syntezátory a ty jsou pak postaveny do ostrého kontrastu s intenzivní kytarou a masivními orchestrálními prvky.
Takže víc do epiky.
Přesně. Atmosféru téhle skladby on dokonce označuje za ledovou a vůbec se nebojí tu hudební propracovanost přirovnat k takovému tomu monumentálnímu projektu, jako je Trans-Siberian Orchestra.
Wow. To je hodně vysoká laťka. To vlastně ukazuje na obrovskou schopnost té umělé inteligence pracovat s dynamikou.
No a hlavně budovat nějaké napětí, víš? Vrstvit na sebe třeba desítky různých zvukových stop, a to tak, aby se vzájemně vůbec nerušily, ale aby vytvořili úplně funkční orchestrální celek.
Jasně. A pak je tam jeden bod, u kterého se ten recenzent v textu zastavil asi úplně nejvýrazněji. A to je skladba, která se jmenuje Winter's Lament.
Jo, tu on v tom textu úplně explicitně označuje za svou absolutně nejoblíbenější píseň z celých těch 58 minut, co to album nabízí.
A to přitom není žádná rychlá smršť, že jo?
Ne, vůbec. Je to nádherná atmosférická balada. Od samého začátku ji prý hodně citlivě vede takový jemný klavír.
On tam vyzdvihuje i vokály, pokud se nepletu.
Ano, o těch říká, že mají téměř až takový vypravěčský, narrativní charakter. Je to prý velkolepá, něžná píseň, prostě s ohromujícím hudebním výkonem.
A víš co, tady už se dostáváme před fakt obrovský paradox. My už se totiž nebavíme jen o tom, jestli nějaký procesor dokáže vygenerovat rychlé kytarové solo přesněji a líp než lidské prsty.
Bavíme se o něčem mnohem hlubším.
Přesně tak. Bavíme se o budování nějaké skutečné hloubky, melancholie, prostě něhy. O emocích.
To je to klíčové slovo. Emoce.
A to nutně musí vést k otázce, kdo nebo vlastně co tyhle emoce vůbec formuje. Kdo je tam ten architekt, který je ukrytý někde v pozadí.
Tím se vlastně dostáváme přímo k jádru celého toho projektu. K tomu samotnému procesu tvorby, jak je v těch materiálech rozebraný.
Kdo zatím teda stojí?
Mozkem a hlavním hybatelem Divisive Echoes je reálná lidská bytost. Jmenuje se Michal Diviš a je z Kosmonos v České republice.
Aha, takže to celé vlastně vzniká u nás.
Přesně tak. A on je tím člověkem, který stojí za texty, on kompletně definuje celkovou vizi toho alba a udává směr těm vokálům.
Takže on je v podstatě skladatel a takový, řekneme, režisér toho hudebního tělesa.
No, přesně tak se to dá říct. Zatímco zbytek té takzvané kapely.
A tady se u toho slova kapela musím pokaždé trochu pousmát, jako zní to strašně obskurně a zároveň úplně futuristicky, že jo?
Je to tak. Takže ten zbytek tvoří takzvaná AI Entity, což je v kreditech toho alba oficiálně uvedeno jako orchestrátor a zvukový architekt.
A k tomu se tam ještě přidává něco, co se jmenuje Machine Intelligence, jakože strojová inteligence, že jo? A ta tam tvoří pod takovým hodně poetickým pseudonymem Echoes from the Void.
Jo, Echoes from the Void. Ta má podle všeho na starosti instrumentální a ty atmosférické prvky.
Mně to fakt zní úplně jako sestava vystřižená z nějakého kyberpunkového románu, kde si prostě člověk večer sedne a začne jamovat se svým domácím superpočítačem.
Ono to možná působí úsměvně, ale ten recenzent Nicky Baldrian tam předkládá docela trefnou obhajobu tohodle přístupu.
Jakou obhajobu?
On si klade řečnickou otázku, jestli se to, co dělá Michal Diviš s těmi svými umělými entitami, vlastně nějak zásadně liší od běžných studiových projektů, které tvoří čistě lidé.
Jakože to je podobné?
No, vezmi si to. V současném hudobním průmyslu je úplně normální praxe, že tvůrce sedí sám doma ve studiu, vymyslí základní kostru písničky a pak si přes internet prostě najme studiové muzikanty od někud z druhého konce světa.
Jo, to se děje běžně.
Ti pak u sebe v obýváku nahrají svoje party, ať už to jsou bicí, basa nebo orchestr a pošlou mu to mailem. Jako data.
Jasně.
A v obou případech ten hlavní mozek sedí nakonec sám u počítače, nevidí se s těmi lidmi tváři v tvář a prostě z těch dodaných zvukových stop skládá ten celkový obraz.
Dobře, tak počkej, pojďme si to rozebrat trochu víc kriticky. Protože tady musím vznést poměrně dost zásadní oponenturu.
Jsem s ní.
Opravdu to můžeme takhle jednoduše a úplně bez mrknutí oka srovnávat? Zadávání povelu nějakému stroji versus spolupráce s živými muzikanty?
Jakože v tom vidíš zásadní rozdíl.
No jasně. Představ si, že si najmeš živého kytaristu. I když je na druhém konci světa, on do toho soula přece vloží nějaký svůj vlastní lidský styl, svoje cítění, to, jak konkrétně natáhne strunu.
To je pravda, to je to lidské specifikum.
Navíc tam může v zápalu hry udělat třeba nějakou drobnou chybu, víš? Takovou jemnou nepřesnost, ze které se pak vlastně čirou náhodou může stát ten úplně nejlepší a nejpamatovatelnější moment celé té nahrávky.
To se stává často.
Je pak psaní nějakého promptu nebo nastavování parametrů v počítači fakt to samé, jako když ten živý člověk otiskne do hudby, no v podstatě část svojí duše?
Chápu, kam tím míříš.
Mně to spíš přijde, jako kdyby si někdo nechal od architekta nakreslit naprosto dokonalý plán domu, ale pak by tvrdil, že ty cihly skládal poctivě vlastníma rukama. Ten proces se prostě diametrálně liší, ne?
To je strašně zajímavá úvaha. Ale když si to zasadíme do nějakého širšího hudebně historického kontextu, tak zjistíme, že ta debata, kterou tu právě otevíráš, není vlastně vůbec nic nového pod sluncem.
Jak to myslíš?
Je to takový vzorec, co se prostě opakuje vždycky s každým velkým technologickým skokem. Baldrián v té recenzi odpovídá na tyhle pochybnosti jedním fakt výborným historickým příměrem. Ské trio Stock, Aitken, Waterman.
Jo, jasně, to byli ty tvůrci obrovských hitů.
Přesně. Ti ve své době začali úplně masivně využívat tehdy nové počítačové technologie. Syntezátory, prostě předprogramované, bicí automaty, smyčky a s tím dělali ty globální hity.
A lidi se tehdy zlobili?
No, tehdejší kritici úplně byli na poplach. Prohlašovali, že tohle už prostě není opravdová hudba, protože se tam vlastně fyzicky nehraje na nástroje, ale jen se programují nějaké stroje.
Jo, to dává smysl, to byla velká debata.
A co vidíme dneska, že jo? Ten autor recenze připomíná, že i umělci jako třeba Ed Sheeran dokážou utáhnout úplně vyprodaný obří stadion jen s pomocí lupovacích pedálů.
Kde si jen vrství ty zvuky přes sebe, jasně.
Přesně, přednahrané zvuky přímo na pódiu. A navíc, ruku na srdce, ten text taky jasně upozorňuje, že obrovské množství i těch nejvíc uctívaných rockových kapel dneska rutinně a běžně čistí svá takzvaně živá alba pomocí složitých počítačových programů.
Počkej, tady tě ale musím ještě s tím historickým argumentem trochu napadnout, jestli můžu.
No, zkus to.
Já ten příměr k těm popovým producentům a používání smyček docela chápu. Popová hudba jako taková je přece hodně postavená na tom opakování nějakého silného motivu, že jo?
Na repetičnosti.
Na repetičnosti, na chytlavém rytmu, tam mi dává to využití automatu obrovský smysl. Ale my se tady bavíme o epickém power metalu.
Což je úplně jiná liga, já vím.
No právě. To je žánr, který je vysloveně definovaný hudební virtuozitou. Jsou tam nepředvídatelné změny tempa, šílené sólové duely mezi klávesami a kytarou.
Jasně.
Jak může nějaký algoritmus, který se de facto jen učí z toho, co už bylo někdy předtím vytvořené lidmi, jak může přijít s něčím tak nepředvídatelným a živelným? V popu prostě postavíš smyčku a necháš ji běžet. Ale v metalu musí ta hudba dýchat, musí zrychlovat, explodovat. Mně přijde, že to je prostě obrovský rozdíl v tom přístupu ke kompozici.
To je bezesporu hodně validní bod. Ovšem tady narážíme na to, že moderní umělá inteligence už dávno nefunguje jen na tom principu prostého opakování nějakých smyček.
Je to složitější.
Stala se fakt generativním systémem. Dokáže chápat harmonii, dynamiku a hudební teorii na naprosto neuvěřitelně hluboké úrovni.
Takže to chápe ten vývoj skladby.
Přesně tak. A to nás vlastně vrací k tomu úplně nejdůležitějšímu sdělení, které z těch zdrojů vyplývá. Ta technologie, ať už má sebelepší schopnost simulovat virtuozitu, je to v konečném důsledku pořád jen další nástroj.
Sama o sobě vlastně neudělá nic.
Přesně, nevytvoří vůbec nic. Michal Diviš musel tomuhle obrovskému stroji dodat vizi, musel tu hudbu promyslet.
Jasně, musel zorganizovat ten vývoj, napsat ty texty.
A celkově vyprodukovat ten výsledný tvar. Bez té lidské jiskry a toho jasného zadání by z těch algoritmů fakt vyšel jen úplně sterilní a možná technicky sice dokonalý, ale emocionálně prázdný a vlastně nesmyslný hluk.
Takže ta role se jenom posouvá.
Úloha toho tvůrce se prostě jen posunula. Už to není o fyzickém hraní, ale on je teď v roli jakéhosi hudebního režiséra.
Dobře, no, pokud tedy jako přijmeme ten fakt, že tohle je prostě legitimní způsob tvorby a že z toho vzniká skvělá hudba, musíme se podívat i na tu stínovou stránku té obrovské efektivity.
Ty myslíš to riziko pro trh, že jo?
Jasně. Pokud je díky technologii ten proces kompozice a produkce najednou tak šíleně rychlý, jaké to nese riziko pro tu celkovou hodnotu hudby?
To je velká otázka.
Protože z těch materiálů vyplývá jedna věc, která na mě působí už skoro až alarmujícím dojmem.
Dvou let, 2024 a 2025, tenhle projekt buď už vydal, nebo podle přesného plánu vydá
rovnou 4 plnohodnotná rozsáhlá alba.
A to jsou fakt obrovské koncepty.
Přesně. V roce 2024 to byla alba The Chosen One and Excalibur a hned potom Twilight of the Round Table.
Ale to je další porce.
Na rok 2025 spadá právě to dnes probírané album Wings of the Forgotten a podle všeho se chystá ještě 4. zářez s názvem Beyond the Celestial Veil.
To je strašně moc muziky v hrozně krátkém čase.
Právě. Jen pro srovnání, běžná lidská kapela vydá jedno takové album a pak s ním prostě rok nebo dva jezdí po světě na turné, odpočívá, nabírá inspiraci. A tady se najednou bavíme o 4 obřích hudebních dílech prakticky během pár měsíců.
To samozřejmě otevírá hrozně důležitou otázku ohledně udržitelnosti. Udržíš u toho vůbec pozornost publika? A tady vlastně i ten nadšený recenzent zatahuje za záchranou brzdu.
Jo, Nicky Baldrien před tímhle docela varuje.
Je to možná to úplně nejhlasitější varování z celé té recenze v Powerplay. On velmi důrazně apeluje na to, že tyto mocné nástroje se nesmí zneužívat k bezhlavé nadprodukci obsahu.
Co by se stalo pak?
Všechno by se zahltilo. Jeho rada, která je navíc určená nejenom pro tenhle projekt, ale obecně, zní fakt jednoznačně. Nevydávejte příliš mnoho alb za jediný rok.
Kolik teda radí vydávat?
Říká, že jedno plnohodnotné album ročně naprosto bohatě stačí. Že ten tvůrce si prostě musí dát na čas.
Musí nechat lidi, aby si k tomu vybudovali nějaký vztah.
Přesně tak, aby to dílo vůbec mohlo vyniknout v té dnešní neskutečné záplavě novinek. A to nejdůležitější, co v té recenzi doslova uvádí, i v éře algoritmů, je prostě klíčové zachovat v té hudbě srdce. A ten těžko definovatelný, ale nutný lidský prvek.
Mně se tady k tomu nabízí taková silná paralela s ekonomikou, víš? Vlastně s problémem inflace.
S inflací, jak to myslíš?
No představ si to. Když ti centrální banka natiskne prostě obrovské množství peněz a vrhne do oběhu, tak ty peníze zcela přirozeně ztratí svou hodnotu. Bankovky jsou sice vizuálně pořád stejné, ale najednou si za ně nic nekoupíš.
Aha, už chápu.
Album třeba za jeden víkend nestratí ta hudba pro toho fanouška svou emocionální hodnotu, tu auru vzácnosti.
Jakože by zevšedněla.
V minulosti jsme prostě věděli, že ta kapela na nějakém slavném albu fakt dřela do morku kostí. Ti lidi tam žili měsíce ve studiu, hádali se, prostě tomu obětovali kus života. To dávalo té nahrávce takový punc posvátnosti.
Zatímco tady ta námaha částečně odpadá.
Přesně. Pokud se z tvorby stane čistě pásová výroba, kdy já za jedno odpoledne vygeneruju fakt bezchybnou hymnu o mrazivých válečnících, tak se obávám, že se z tohoto kouzlo prostě vytratí. A z hudby se stane jen úplně obyčejné spotřební zboží, něco jako hudební fast food.
Tvá obava o tu inflaci hodnoty je naprosto na místě. A podle mě to bude vlastně jedno z úplně největších témat celého hudebního průmyslu v dalších letech.
To bez pochyby.
Nicméně autor té recenze nabízí i docela uklidňující pohled. Takový hodně pragmatický přístup, který to celé vrací zpátky k podstatě věci.
A co je podle něj tou podstatou?
Že na konci dne jde totiž vždycky primárně jen a jen o tu samotnou píseň.
Prostě jestli je to dobrý song.
Přesně. Ať už je vytvořená z potu a krve někde v zaprášené zkušebně, nebo skrze promyšlené zadání někde u počítače, pokud ta píseň prostě hudebně funguje. Pokud má silný melodický refrén.
A jestli ti způsobí to mrazení v zádech, že jo?
Jo, pokud to v tom posluchači dokáže vyvolat ty emoce, tak je ta technologie fungující někde v pozadí vlastně úplně podružná.
Je pravda, že běžný posluchač si někde v autě nebo prostě ve sluchátkách v tramvaji asi neanalyzuje zdrojový kód?
No samozřejmě, že ne. Posluchač vnímá frekvence, vnímá tu harmonii a hlavně tu energii. A v případě projektu Divisive Echoes tahle hudba prostě funguje na výbornou.
Ale i tak tam v té recenzi cítím trošku nostalgie.
No, to máš pravdu, je strašně příznačné, že i přes tuhle jednoznačnou obhajobu té digitální tvorby si ten recenzent v závěru naodpustil jednu takovou myšlenku. Myšlenku, která je fakt plná touhy po té klasické hudební zkušenosti.
Co tam konkrétně navrhuje?
On přímo vyzývá k takovému myšlenkovému experimentu. Představuje si, jaké by to bylo vzít toho Michala Diviše s jeho velkým talentem a prostě ho zavřít do klasického, opravdového nahrávacího studia.
S normální živou kapelou.
S partou úplně špičkových živých muzikantů, kde by on osobně stál na pozici toho dirigenta a toho živého hybatele. Baldrián tam píše, že už jen z té představy, co by mohlo vzniknout za propojení, mu jde hlava kolem.
Což ale vlastně strašně krásně ukazuje, že ani tváří v tvář naprosto dokonalým strojům se my lidé prostě nechceme vzdát té fascinace takovou tou přímou lidskou interakcí.
Přesně tak.
Hodnocení. A fakt hodně silné doporučení k poslechu.
Je to tak. Přináší to neuvěřitelně detailní, atmosférický a hlavně úderný power metal.
Který je prý tak pohlcující, že člověk v průběhu těch 58 minut prostě hodně snadno a hlavně rád zapomene na to, že ty nástroje a ty zvuky vlastně nikdy reálně nenahráli lidi.
Ty zdroje nám tu dávají jednu hodně důležitou zprávu. Když je sebevíc pokročilá technologie, smysluplně vedená jasnou lidskou vizí, invencí a citem, může z toho prostě vzejít ohromující a plnohodnotné umění.
Které obstojí i v tak klasickém a tradičním žánru, jakým heavy metal určitě je.
Což nakonec nevyznívá vůbec dystopicky, viď?
Ne, vlastně to docela dává naději.
Není to ten temný příběh o tom, jak chladné stroje nahrazují umělce. Je to o tom, jak hudební vizionář využívá úplně nové nástroje k dosažení zvuku, který by pro něj, jako pro jednotlivce, byl dříve naprosto nedosažitelný.
Ale s tou obrovskou možností produkce přichází i ta nová zodpovědnost, o které jsme mluvili.
Zásadní je pořád to upozornění před ztrátou soudnosti a nějakou tou nadprodukcí.
Ano, kvalita, pečlivá kompozice a to srdce té písničky prostě musí dostat přednost před snadnou kvantitou. Jinak to zapadne. Jinak se hudba stane jen dalším šumem někde na pozadí.
A to by u tak skvěle znějícího alba byla fakt škoda.
No a my jsme se na samém začátku bavili o té typické hmatatelnosti klasické kapely, o tom, jak se ta naše představa teď drolí pod vlivem umělé inteligence.
To je pravda.
A tenhle přerod hudby nás na úplný závěr přivádí k takové jedné, možná trochu znepokojivé úvaze.
Tak povídej, jaká to je.
Pokud umělá inteligence dnes prokazatelně dokáže zcela bezchybně a úplně přesvědčivě simulovat ty hluboké, křehké i vzletné emoce, které jsou ukryté v metalové baládě, pochází vůbec ta skutečná emoce z toho, kdo nebo co tu hudbu vytváří? Nevzniká ta magická hudební jiskra náhodou až v ten jediný moment v samotném posluchači, který si to právě pustí do uší a nechá to v sobě rezonovat?